Luka kreu 23. Masane i krejt popullet të uqua dhe për cëllën të Pilati, edhe nisen me akuzue të i thanë. E gjetëm këtë njeri të e qërodit komin ton, nuk pëlen njerëzit me i dhanë tatim cesarit, edhe po thëtë që vet aj është Krishti mret. Pilati e vetit të i thanë. A jeti mreti judejve? A ju përgjegj e tha. Ti po e thue vet. Masane i Pilati u tha kryeprifta dhe njerëzve. Nuk po gjej as një fajt e ky njeri, pa ta ngulshin kom të i thonë. A i po e qënë popullin peshë, të i mësu gjithkun në për krejt Juden, prej Galileje deri këtu. Kur Pilati e një u këte, veti a mos e njeri ish Galileas. E si e murë veshtja ish në pushtetin e Herodit, ja qoja ti, i cili ato dit kishëllun Jerusalem. Kur Herodi e pa Jezusin, u gëzu e shumë, se kish pasdesht me pa dhe ma herët, mas e kish një për ta, edhe kish presue me pa nëj mrekulli për i ti. Masanej Herodi ja bani shumë pyetje, pa i nuk u përgjigjke. Atu ishin dhe kryepriftat edhe skript që ja akuzeshin egër. Atëher Herodi bashkë me ushtarët e vet, mas je poshtnun edhe keshën, ja qitën përsi për një tesh të bardhë edhe ja kthyn Pilatit. Pa dit, Pilati dhe Herodi u ban miq me njani tjetërin, se ma përpara ishin kontan miqësum. Edhe Pilati, mas i thiri kryepriftat, prisat edhe popullin, ju tha. Ma keni pru këtë njeri si me kanë prisi kure ngritjes, e që, mas je morën pytje para jush, nuk gjeta as një fajn këtë njeri para të pun që ja akuzoni. As Herodi nuk gjeti gja, sa e na e këthe u prap neve, a e shini, a e nuk ka bo kur gja për me meritu e dekën. Pra mas i ta kam gjikosi, duhe me lirue, sa ishi detyru me lirue njanin para stfeste. Pa ta bërtitën kërit bashkë të i thonë, vraje këta e lirona Barabën. Ky kishë rënë burg për një kryengritje që ishë bënë qytet edhe për një vrasje. Po Pilati të i desht me liru e Jezusin, ju drejtu e prapa tyne. Po ata bërtit shën të i thonë, kryqëzoje, kryqëzoje. A ju tha për tretën herë, pse, qëfar të keqe ka bo kjo njeri? Nuk i gjeta kur gja që me meritu e dekën, pra masi ta kam gjikosim, du me liru e. Po ata ngulqin kam me zot nalt, të i lyp që ta kryqëzojnë. E zani tyne unike mas shumti. Atëher Pilati murë vendim me boqashtu që shlypshin ata. Elqoja ata që isharan burg për kryengritja dhe vrasje, që shkishin lyp ata, e Jezusin e lanë mshiren e tyne. Tu e que, e kapën njanin me emnin Simon për e Kirene, që ishkan të ju këthuje për e jare, edhe ja qitën kryqin për mi për me majt mas Jezusit. Mas ti i vike një turë me madhe populli e grash, që i bishin gjoksit edhe vajtojshin për te. Po Jezusit të ju këthuje ka ata tha, bijat Jerusalemit, mos kani për mua, po kani për veten edhe për fëmijët tuaj. Se që, po vjen dita kur kanë me thanë, të bekuem me kofshin shterpat, edhe ato që s'kan lind, edhe ato që s'kan pas fëmijë për gjini. Masanej, kanë me nisë me u thanë maleve, bini për mine, edhe kodrave, mlonani. Se kur i bojnë këto gjana me drunin e njom, çka kanë me bathu me të thatin? I prunë edhe dy tjerë që kishin bapun të këqia, për me i vra bashkë me te. Kur erdhën venin që i thëshin Kafka, aty e kryqëzun ate. Ashtu edhe ata dy tjert, njani nanën e djathët e tjetëri nanën e shmajt. Jezusi thojke, o atë, fali se nuk e din që ka po bajnë. Masane i danë teshat e ti, tu i qitë në shërt. Popull i rika dhe këqyrke, edhe prisat e lypshin tu i thanë. A i ka pështu e tjertë, le ta pështon vetën në koftë Krishti, i zgjedhun i perënisë. Edhe ushtarët e përkeshen, ju afrun me i dhanë ufëll, edhe i thanë, në kofshti mreti ju deve pështoj e vetën. Për mi ta kishin shkrua këto fjalë, ky është mreti ju deve. Njani për i dy kriminelve që ishin vjerë në kryq, e shajke tu i thanë, a nuk jeti Krishti, pështoj e vetën edhe neve. Po tjetëri të ju përgjegj e qortoj edhe i tha, as po tu të shprej perënisë, se edhe ti e ketë njajtin dënim. Na me drejtë, se po marim që ka meritojmë për atë pun që i kemi ba, e ky nuk ka bë kur gjatë keqe. Masanej, a i tha, Jezus, kujtohu për mu kur të shkojsh në mretnin tane. A i tha, për një men po të tham, prej sodit kime kon me muen parajs. Ish gati ora 6, edhe një teri madh, ra për mi kret dhe unë teri në orën 9. Se djeli u zbe, edhe perdja tempullit u qa për mi dis. Atëher Jezusi, të i thirë me zatë naltë, tha. O atë, më durët e tua po e lafrujmën temë. mas i thakshtu dhe shpirt. Kur kreqin si pasi qka u ba, e lavdoj perëndin dhe tha, për një me ky ish njeri drejt. Edhe kalit njerëzit që ishin mledh aty, kur pan qka u ba, nisën mu kthyt mërzitun të i rajgjoksit. Po kalit ata që e njishin, edhe gratë që e kishin shoqnue, qysh prej Galileje, rishin larkë edhe këqyrshin qka po bat. Edhe që, atje ish një burë me emnin Jozef, antar i këshillit, i cili ish njeri i mirë edhe i drejt, e që nuk ish pajtu me këshillin edhe me punët e tyne. A ish prej Arimateje, qytetë Judejve, ky e prit ke mretnin e Perëndisë. Ky shkoj të Pilati edhe e lypi trupin e Jezusit. Mas i shdrypi prej kryqit, e pështull me një pëlhur lini edhe shtini një vërt gropu më shkam, ku nuk ish vërrua kur kush ma përpara. Ish dita e përgaditjes e ish të isbardh e shtunja. Gratë që e kishin shoqnua qysh prej Galileje, shkun mastia dhe e pan vorin edhe qysh ushtrua trupi i ti. Kur u këthujen, ban gati erë sa vojna me ertë mirë, edhe të shtunën pushuen qysh thot urdhnimi.